Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». На выбарах у парламент Кыргызстану сёння прагаласавалі амаль 55% выбарцаў. Пра гэта паведамляе Цэнтральная выбарчая камісія краіны і дадае, што дадзеныя яшчэ не ўсе паступілі з рэгіёнаў. На 120 месцаў у новым парламенце краіны прэтэндуюць 29 партыяў. Цэнтр выбаркам заяўляе, што галасаванне адбывалася без значных парушэнняў. Раней паведамлялася, што незалежныя назіральнікі зафіксавалі некалькі парушэнняў. Новы парламент будзе ўпаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Нецярпімасць да геяў вылілася сёння ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх вымушаныя былі абараняць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю, а ў адказ атрымалі слізацечны газ і гумавыя кулі. Парадак быў адноўлены, але вынікам непарадкаў 120 параненых, пераважна паліцыянтаў. Больш за 100 чалавек затрыманыя. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч паабяцаў, што ўдзельнікі гвалту адкажуць перад судом. Гамафобныя настроі вельмі моцныя ў сербскім грамадстве. Улады Пакістану зноў адкрылі асноўны транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Першая аўтакалёна перасекла мяжу дзвюх краінаў сёння пасля поўдня. Транспартны калідор быў зачынены пры канцы верасня пасля авіяўдару гелікоптара НАТО, у выніку якога ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. За час, пакуль транспартны калідор быў зачынены, пакістанскія ваяўнікі зрабілі 6 нападаў на аўтакалёны з грузамі для вайскоўцаў НАТО ў Афганістане. Гэта Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Афганістане абвінавачаны ў махлярстве 175 кандыдатаў у дэпутаты, улучна з 25 дзейнымі цяпер заканадаўцамі. Незалежная камісія, якая разглядала скаргі выбарцаў, атрымала болей як 4000 паведамленняў пра парушэнні на галасаванні 18 верасня. Кіраўнік камісіі Ахмад Зія Рафаат заявіў журналістам, што ў выпадку пацверджання скаргаў на дзеянні кандыдатаў, пададзеныя за іх галасы будуць прызнаны несапраўднымі, а адносна вінаватых будзе праведзена расследаванне. У Смаленску сёння пра 6 месяцаў пасля крушэння самалёта, у выніку якога загінулі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек, успаміналі ахвяру трагедыі. У памятных мерапрыемствах узялі ўдзел сваякі загінулых, а таксама першыя пані Польшчы і Расіі Анна Камаровская і Светлана Мядзведзева. Качынскі з дэлегацыяй 10 красавіка ляцеў на жалобную цырымонію, прысвечаную юбілею расстрэлу ў Катыні тысяч польскіх афіцэраў на загад савецкага лідара Йосіфа Сталіна. Радыкальная суніцкая групоўка Джундала заявіла, што выкрала і ўтрымлівае супрацоўніка аднаго з іранскіх ядзерных прадпрыемстваў правінцыі Сфахан. На сайце ісламістаў гаворыцца, што ў закладніках апынуўся Амір Хасейн Шырані, які валодае важнай інфармацыяй пра ядзерныя распрацоўкі і што абнародаванне гэтых звестак будзе Тэгерану дорага каштаваць. Улады Ірану пацвердзілі факт выкрадання і заявілі, што ніякімі сакрэтамі закладнік не валодае. У Ватыкане сёння адкрылася спецыяльная асамблея сіноду епіскапаў рымска-каталіцкай царкве ў праблеме блізкага ўсходу. Сярод галоўных тэмаў, якія абмяркоўваюцца, шляхі нармалізацыі блізкаўсходняга мірнага працэсу і супрацьдзеянне экстрэмізму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных